Jeg har måske nok hørt før, at vi skal elske vores næste. Jeg tror, jeg har hørt det i kirken, måske jeg har hørt det i skolen, eller måske jeres mor og far har lært det, eller I sagt det til hinanden, eller noget. Det er sådan en ret vigtig ting at elske vores næste. Men så siger han Jesus også, at det er også blevet sagt, at man skal hade sin fjende. Og så kan man tænke, hvor står det henne? Står det nogle steder i Bibelen, man skal hade sin fjende? Og det gør det faktisk ikke. Og måske var det faktisk noget, man sådan et udtryk, man sagde, lidt ligesom på et tidspunkt, når nogen der havde, sagde 6-7 eller noget mærkeligt, så sagde man, at du skal elske din næste og hade din fjende. Det var sådan et, når man skal elske din næste, så kan man godt få lov at hade de andre. Sådan var det måske tænkt hos nogen, sagde Jesus. Men så siger Jesus, sådan skal det ikke være, faktisk. Det er faktisk slet ikke det der pointen, at I bare skal elske jeres venner. I skal faktisk også elske dem, I ikke kan lide, eller dem, der ikke kan lide jer. Og så tænker I, fjender. Fjender, det er sådan noget, man har, når der er krig. I Ukraine, eller Rusland, eller Iran, eller Israel, eller Gaza, eller andre steder, hvor fjender virkelig hader hinanden. Men måske er fjender også noget, man bare kan kalde dem, man ikke kan lide. Og måske kender du, hvis du for eksempel går i børnehave, og for eksempel din gode ven har fået en brandbil, eller en dukke, eller noget andet fedt legetøj, som du bare virkelig godt at få lov til at lege med. Og så tager din ven den der virkelig fede ting, som han eller hun har fået med i børnehave, og så siger han bare, og da du spørger, om du må lege med den, siger han, nej, du må ikke lege med den, for det vil han selv. Og så kan man virkelig blive vred. Og man kan faktisk blive så vred, at man har lyst til at slå dem, hvis ikke man får lov at lege med det legetøj. Og jeg synes bare, det er mega uretfærdigt. Og man kan nærmest håbe, at det der, den andens legetøj går i stykker. Fordi hvor er det bare fejt, at jeg ikke må lege med det legetøj. Eller, og måske kalder man det ikke en fjende, men alligevel, man kan virkelig blive vred og kan næsten hade. Eller måske er du en pige, der går i første klasse. Eller har gået det. Det er heldigvis slut. Og så kom der måske en ny i klassen, og som blev virkelig god ven med din bedste veninde. Og din bedste ven ville lige pludselig hellere lege med hende den nye. Og du synes bare, det var så uretfærdigt, og blev så vred, at hun ikke længere ville lege med dig, men hellere ville lege med en anden veninde, og faktisk i virkeligheden fortalt en hemmelighed, I havde sammen til den anden. Og fortæller det til alle de andre i klassen, og du bliver til grin. Eller, måske er du 14 år gammel, og den anden dag, hvor du var en lille smule ked af, så sendte du en snap til din ven eller veninde, og tog et billede af, hvor du så var virkelig ked af det ud. Og din ven synes, det der billede, det så faktisk lidt sjovt ud, fordi det så sådan ked af det ud på sådan en mærkelig kikset måde. Og så deler faktisk det der billede med de andre, og på noget, fordi det så faktisk sjovt ud, og tænkte, at det kunne de andre da også gøre lidt grin i dag. Og så hører du lige pludselig, at de andre, eller der blev sendt et billede rundt af dig, at du så virkelig kikset, mærkeligt trælset. Og så bliver du virkelig, virkelig ked af det. På en måde, så er du faktisk virkelig blevet så vred på din ven eller kammerat, fordi du har gjort det der. Så man næsten kan hade og har lyst til at hævne sig. Eller, måske er du en voksen, der har været med i et fælles projekt sammen med en kollega på din arbejdsplads. Og I skal præsentere det projekt for ledelsen. Og det skulle I egentlig gøre sammen. Men din kollega, som egentlig du har det rigtig fint med, og en god kollega, tager sådan på en eller anden måde over i den der præsentation af det der projekt på arbejdet, og kommer på en eller anden måde til at tage æren for alt, hvad I har lavet sammen. Og det ender med, at din kollega faktisk bliver ansat til at lede det der projekt. Og du står bare der tilbage og har gjort en kæmpe indsats. Og så er din kollega bare dolket dig i ryggen. Og man bliver så vred og så skuffet. Eller det kan være alle mulige andre ting, hvor nogen, og måske ofte, nogle af dem, vi godt kan lide faktisk, men som har skuffet os, men eller nogen, som bare har været modbydelige mod dig, enten på arbejde eller i klassen, eller hvad det er. Og du kan faktisk bare overhovedet ikke lide dem, når de gør sådan. Eller de er bare så i det hele taget så modbydelige, at du overhovedet ikke kan lide dem. Og hvad er det så, vi skal gøre? Hvad er det så, vi gør? Tit, så kan man godt komme til at hævne sig. Eller i hvert fald få lyst til at hævne sig på de mennesker. Enten ved at ødelægge deres legetøj, eller ved at svine dem, eller bagtale dem et andet sted. Måske mest i tankerne, vil jeg lyst til det. Vores fjender, det kan være dem, vi ikke kan lide. Og nogle gange er det også bare nogle mennesker, som faktisk har svært ved at kunne lide. Prøv at tænk på sådan et menneske. Måske, jeg tror på en eller anden måde, vi alle sammen, både børn og voksne, kender sådan et menneske eller nogle mennesker, som vi faktisk har svært ved at kunne lide. Inden fordi de gør noget, eller siger noget, som har gjort dig ked eller vred. Prøv at tænk på sådan et menneske, du ikke kan lide. Det er sådan et menneske, Jesus, han siger, at du skal elske. Og han siger, at vi skal elske. Men det kan vi jo, hvor er det svært? Det kan vi jo ikke. Vi kan ikke altid bare lige styre vores følelser og sige, at nu kan jeg godt lide ham eller hende alligevel, selvom hun har gjort sådan og sådan, eller han har tænkt sådan og sådan, og er sådan og sådan og sådan. Fordi kan man godt elske en, der mobber en? Kan man godt elske en, der har mobbet en, måske har gjort det længe? Kan man godt elske en, der lukker en ude for fællesskabet, i klassen, i skolen, i børnehaven eller på arbejdet? Kan man godt elske sådan et menneske? Det er virkelig svært. Hvordan skal vi elske dem, vi ikke kan lide? Det er det, han gerne vil sige. Og ved hvad han siger, vi skal gøre? Der er mange ting, vi kan gøre. Han siger faktisk en konkret ting, som vi faktisk godt kan gøre, og som det skal handle om i dag. Det han siger, elsk jeres fjender, bed for dem, der forfølger jer. Han siger, at vi skal bede for dem, vi ikke kan lide. At når vi elsker dem, vi ikke kan lide, så skal vi bede for dem. Og hvorfor skal vi bede for dem, kan man tænke? Hvorfor skal man bede for dem, man ikke kan lide? Det er da federe at bede for dem, man godt kan lide, altså sin mor og far, når man kan lide dem. Og ens venner og veninder og hvad det nu ellers er, vores børn. Hvorfor skal vi bede for dem, vi ikke kan lide? Jo, det skal du gøre for din fjendes skyld, eller for ham eller hende, du ikke kan lides skyld. Og så skal du, for at det må gå din ham i klassen, du ikke kan lide, eller hende på arbejdspladsen, du ikke kan lide, at det må gå hende godt. Du skal bede for hende, for at Gud må være god ved hende. Du skal bede for ham, for at Gud må være god ved ham. Velsign ham. Og så skal du også bede for dem, du ikke kan lide, for din egen skyld. Du skal bede for dem, du ikke kan lide, for den anden, ham du ikke kan lide, skyld. Men du skal også bede for dem, du ikke kan lide, for din egen skyld. For at passe på dit hjerte. Og jeg tror, det er derfor, Jesus han blandt andet taler om, du skal bede for dem, du ikke kan lide, for at passe på dit hjerte. Fordi det ødelægger vores hjerte at hade andre. Jeg tror, at nogle gange, vi kender den der vrede, det der had, man kan have mod andre. Og det ødelægger vores hjerte. Der var faktisk en af Jesu venner, han hed Johannes. Jeg kan huske en af disciplene, Johannes. Han skrev på et tidspunkt nogle meget gode ord. Og han siger for eksempel, hvis vi selv har alt, hvad vi har brug for, og hvis vi så lukker øjnene for vores bror eller vores næste, som har brug for vores hjælp, hvis vi lukker vores hjerte for dem, der har brug for vores hjælp, så kan Guds kærlighed ikke være i os. Man kan også sige lidt på en anden måde, at vores hjerte, det er dit hjerte, kan se det, og ved godt sådan set ikke ud i virkeligheden. Og så er det, nogen, der kan se, hvad det er på billedet, som tør at sige det højt. Ja, tak Levi. Der er lidt en dør. Der er en hjerte med en dør i, og sådan ser det ikke ud i virkeligheden. Men det er sådan på en måde et billede på vores hjerte. Og det er det med vores hjerte, siger Johannes. Det er, at vores hjerte har kun én dør. Jeres hus derhjemme. Hvor mange dør har, nogle af jer, der har et hus. Hvor mange dør er der i jeres hus? To nemlig. Der er i hvert fald altid to. Og nogle gange er der også flere. Vi har tre derhjemme, tror jeg. Tre dør, ja. Men hjertet har kun én. Du siger også noget om. Hvor mange har I? Fire? Er der nogen, der kan stikke den? Fedt. Der er flere der. Ej, hvor sejt. Okay, sådan. Men vores hjerte har kun én dør, siger ham her Jesu ven, Johannes. Fordi det er sådan, siger han, at når vi lukker vores dør for andre, så lukker vi også vores dør, hjertets dør for Gud. At hvis vi lukker vores hjerte for andre, så lukker vi også vores dør for Gud. Hvis jeg lukker mit hjerte for min kollega, eller min klassekammerat, eller ham eller hende i børnehaven, så kan vi også let komme til at lukke vores hjerte for Gud, så Gud ikke kan komme ind. Og det, der sker, når vi beder for dem, vi ikke kan lide, hen i børnehaven, eller skolen, eller på arbejdspladsen, det, der sker, når vi beder for dem, vi ikke kan lide, vores fjender, så åbner vi døren lige stille på klem. For dem, vi ikke kan lide. Og så åbner vi faktisk også døren på klem for Gud, så Gud kan komme ind. Og det er virkelig, virkelig svært at nogle gange åbne vores dør på klem for andre mennesker, for dem, vi ikke kan lide. Og det vidste Jesus godt. Er nogen af jer, der kan huske, Det Jesus, han havde faktisk også fjender. Er der nogen, der kan huske, hvad for nogle fjender Jesus, han havde? Ja. Djævlen, ja, lige præcis. Ja. Han er sådan lidt et særligt eksempel, men ja, det er rigtigt. Han har andre fjender. Farisæerne, for eksempel, ja. Prøv at tænk på, kan I huske, i påsken, der dør Jesus på korset. Det var nogle fjender, som slog ham ihjel, og som hang ham op på korset, for at han skulle dø der. Kan I huske, hvad Jesus han gjorde, da han hang der på korset? Egentlig, han gjorde en flere ting. Kan I huske, hvad han gjorde der? Nogen af det? Hvad gjorde Jesus på korset? Ja. Ja. Det er nemlig rigtigt, ja. Han sagde til ham røveren, at han kunne komme med i party samme dag. Han gjorde også noget. Han sagde noget, da han hang der på korset, blandt andet. Han sagde noget faktisk til Gud. Og så sagde han, Gud, tilgiv dem, alle dem her, der slår mig ihjel. Tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Hvad gjorde Jesus over for sine fjender? Han bad for dem. Og det tror jeg, at vi må prøve at gøre, og øve os i at gøre. Og Jesus han bad faktisk ikke kun for sine fjender. Jesus han døde faktisk for sine fjender. Han døde faktisk ikke kun for dem, der kunne lide ham, men faktisk også for alle dem, der ikke kunne lide ham. Der er en anden en fra Bibelen, han sagde lidt det samme. Han sagde, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Det var faktisk alle mennesker, Jesus han døde for, også hans fjender. Så stort er Jesu hjerte. Så stort er Jesu hjerte. Så vi har også et hjerte. Hvad for det er det størst? Ja. Der er en, der, er flere, der kan svare end Levi. Yes, hvad for det er det størst? Det er nemlig det der. Og det er det Jesu hjerte, det er det vores hjerte. Og der er det vidunderligt ved Jesu hjerte, at det er så meget større end vores hjerte. Fordi vores hjerte kan ikke altid finde ud af at elske. Vi kan ikke altid finde ud af at elske. Vi har nogle gange mere lyst til at have, eller give igen, eller slå igen, eller sparke igen. Men Guds hjerte er meget større end vores hjerte. Det er faktisk Jesu ven, ham der er Johannes, det var faktisk ham, der sagde det. At Guds hjerte er større end vores hjerte. Og det er derfor, at derfor må vi komme med vores hjerte hen til Jesu hjerte, og så må vi faktisk få lov at gemme os i Guds hjerte. Og så vil han tilgive os og elske os. Guds hjerte er større end vores hjerte. Og derfor vil vi faktisk også lægge alle dem, vi ikke kan lide i vores hjerte, lægge dem over i Guds hjerte ved at bede for dem. Og det skal vi faktisk slutte prædikningen med at gøre i dag. Og bede for de mennesker, som vi ikke kan lide, som er i vores hjerte, og lægge dem over i Guds hjerte. Og jeg tror faktisk, det er en god øvelse, uanset hvor gamle vi er. Både når vi er børn, og når vi er voksne. Og lægge dem, vi ikke kan lide, eller har det rigtig svært ved, eller måske næsten hader. Og bed for dem, og lægge dem over i Guds hjerte. Og som sagt, det skal vi slutte med. Og elske dem, vi ikke kan lide, ved at bede for dem, vi ikke kan lide. Og derfor vil Margrethe og nogle hjælper lige dele sådan nogle små sædler ud her, med små hjerter, og også med en kuglepind. Og I skal tage sådan et lille papirhjerte, og så er der sådan en kuglepind cirka til hver anden ude i rækkerne. Og så skal I prøve at skrive et navn. Hvis I ikke kan skrive, så må I gerne bare sætte et kryds for det menneske, som I synes, det er svært at kunne lide. Og så skal I skrive det her navn på et menneske, som I ikke kan lide. Og så skal I folde den sammen, så ingen kan se det, så ikke nogen andre kan se det. Man skriver et navn på en, man ikke kan lide, på den her sædel bagpå, og så skal man folde den sammen. Og så lige om lidt, så kommer de ud igen, og så samler de alle hjerterne ind. Og så må I gerne også bagefter også lige sende kuglepinden tilbage i de der spande. Og alle de sædler, når I har skrevet, I må gerne begynde. Og hvis I synes, det er svært at skrive et navn, så må I gerne prøve bare at putte sædlen i alligevel, når det bliver samlet igen. Og så vil Margrethe og de andre, så vil de lægge alle de her sædler med de mennesker, vi ikke kan lide, op i de her krukker. Og så vil vi bede for dem bagefter. Ja. Er der nogen, der er i tvivl om opgaven? Der kommer nogle sædler rundt. I skal skrive et navn på en, I ikke kan lide. Og sætte et kryds, hvis I ikke kan skrive, eller få jeres morfar til hjælp. Og så lægger vi dem op i de her krukker, og så beder vi for dem bagefter. Og så skal jeg bare lige huske at sige, det er vigtigt, at alle de her sædler, dem destruerer jeg, ødelægger bagefter. Jeg har sådan en makulator oppe i kontoret, og smider dem i den makulator, så er der ikke nogen, der kommer til at se de her sædler nogensinde. Det er kun dig og Gud, der ved, hvad der står på de her sædler.